Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Bine ați revenit la bord, cum zic capitanii.
Moldova, la ora 7 din 30 noiembrie, va fi moderată de Vasile Botnaru
și Diana Răileanu. Ultima zi de toamnă vrea cu tot din adinsul să stoarcă tot ce a mai rămas în rezervoarele cerești.
Adică o să plouă, cum cântă de ani buni formația Taxi. Localitățile nordice vor fi atinse însă de ninsori slabe, transformate spre centru în ploi. La Briceni sunt promise 3 grade, în capitală și raioanele Megieșe vor fi 4-6, iar la Leova, Comrat și Cahul sunt anunțate 7 grade Celsius.
Nu e foarte mult 7 grade. Despre ce discutăm în ediția de astăzi? Relația Chișinău-Tiraspol. După scrutinul de ieri din stânga Nistrului, organizat după un model răsăritean ce presupune alegerea concomitentă a noii componențe a Sovietului Suprem și a membrilor consiliilor locale. Invitatul emisiunii este președintele Asociației Promolex, Ion Manole.
Și astăzi, ca în fiecare dimineață, Iulian Ciocan va procesa realitatea, meditând de această dată despre beneficiile ambuteiajelor.
În ambuteiaj însă am avut ocazia să mă gândesc la lucrurile importante. La aceste lucruri nu am timp să mă gândesc nici la serviciu, nici în sânul familiei. Așa că am stat frumușel în troleul încremenit și am meditat la existența mea umilă.
Deci, realitatea debușonată de Iulian Ciocan, o servim în partea a doua ediției, tot atunci răsfoim și presa. Dar, mai întâi știrile dimineții prezentate de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Alegerile din regiunea transnistreană, nerecunoscute de Moldova, sunt considerate valabile de legislația regiunii separatiste. Proteste ale platformei Da ieri la Chișinău și ale partidului nostru. La Paris începe astăzi conferința ONU pe teme climatice, la care participă și președintele de la Chișinău, și Turcia primește de la Uniunea Europeană 3 miliarde de euro pentru refugiații sirieni și pentru stabilirea valului de migranți către Europa. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Câteva mii de persoane s-au adunat ieri în Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău pentru a-și exprima dezacordul cu ceea ce ei consideră a fi politica falimentară a guvernului și corupția totală din instituțiile de stat. Conform spuselor organizatorilor de la Platforma Civică, Demnitate și Adevăr, a protestat toată țara. Mitinguri similare au avut loc în 7 centre raionale din Republica Moldova: Soroca, Bălți, Hâncești, Ungheni, Căușeni, Cahul și Orhei. Comparativ cu mitingurile din perioada călduroasă anului, în duminica trecută s-au adunat mai puține persoane. Susținătorii partidului nostru au protestat și ei ieri și au mers în coloană de mașini la reședința prezidențială de la Condrița ca să discute cu șeful statului și să-i ceară demisia. Cu protestatarii a stat de vorbă numai un membru al aparatului prezidențial, care le-a spus că Nicolae Timofti nu este acasă și a preluat o petiție. Liderul partidului nostru, Renato Usati, n-a participat la aceste proteste pentru că este la Moscova. Ieri au avut loc alegeri nerecunoscute de Moldova în regiunea transnistreană, alegeri care, potrivit legislației locale, sunt considerate valabile. În total au fost deschise 263 de secții de votare pentru așa numitul Soviet Suprem și pentru administrațiile publice locale. În cursa pentru cele 43 de locuri în Sovietul Suprem s-au aflat 138 de candidați. Alegerile au fost monitorizate de delegații din Rusia și regiunile separatiste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud. Liderii celor 28 de țări membre ale Uniunii Europene și premierul Turciei Ahmet Davutoglu au ajuns la o înțelegere noaptea trecută după summitul Uniunea Europeană-Turcia. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a confirmat că Uniunea Europeană va oferi Ankarei 3 miliarde de euro pentru refugiații sirieni din Turcia, că va deschide capitolul 17 de aderare și că va accelera eliminarea vizelor pentru turci dacă se vor îndeplini condițiile necesare. Ajutorul oferit de Uniunea Europeană este pentru ca Turcia să ajute la stabilirea valurilor de migranți ce vin în Europa. Premierul Turciei, Ahmet Davutoglu, a salutat înțelegerea ca pe o zi istorică și un nou început în procesul de aderare al țării sale la Uniunea Europeană.
One message from Ankara, clear message. We are
Un singur mesaj de la Ankara, un mesaj limpede. Suntem o națiune europeană, destinul continentului nostru ne aparține tuturor. Pentru viitorul continentului european, Turcia este gata să facă tot ce este posibil, nu numai ca să răspundă crizei refugiaților, dar ca să răspundă tuturor crizelor, tuturor problemelor legate de viitorul continentului nostru, declara la începutul summitului premierul Turciei. Conferința ONU pe teme climatice începe astăzi la Paris, 150 de lideri din întreaga lume încercând să ajungă până pe 11 decembrie la un acord major în privința stopării încălzirii globale. Statele Unite, Franța și alte 18 țări s-au angajat să își dubleze investițiile în așa numita energie curată, a anunțat Casa Albă înaintea deschiderii summitului de la Paris. Conferința a fost precedată de manifestații în marile orașe ale lumii, menite să pună presiune pe liderii mondial să se unească în lupta împotriva încălzirii globale. La Paris au avut loc duminică ciocniri violente între activiști de mediu care nu aveau autorizație pentru a protesta și forțele de ordine, în urma cărora peste 200 de manifestanți au fost arestați. La reuniunea de la Paris participă și președintele Statelor Unite, Barack Obama. Moldova este reprezentată de președintele Nicolae Timofti. Și Ankara intenționează să predea Rusiei cadavrul pilotului avionului rusesc, care a fost doborât săptămâna trecută la granița siriano-turcă. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Au fost știrile acestei dimineți cu Oana Serafim, care va reveni cu o sinteză a noutăților matinale în partea a doua acestei emisiuni.
Toate știrile marca Europa Liberă pot fi găsite firește pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Acolo vă îndemnăm să urmăriți și seria de documentare realizate de echipa TV a companiei Radio Europa Liberă.
În această seară, colegii noștri vă invită să urmăriți filmul Spovedania, despre mărturisirea cutremurătoare a unui om devenit torționar la 18 ani și care își trăiește calvarul acelor amintiri până în ziua de astăzi.
În 1949 a trăit ceea ce s-a dovedit a fi cel mai mare calvar al vieții sale.
Eu am participat la deportare. Mi-a spus, Dumnezeu, ești călău. Eu eram în exercițiu de serviciu. Eu zic, Maria, mă cunoști? Eu sunt acela care atunci, în noaptea aceea, te-a scos din casă. Morau, sunt genova.
Spovedania, luni, 30 noiembrie, de la ora 19:40, la Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Vasile Botnaru și Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă cu președintele Asociației Promolex, Ion Manole. Domnule Manole, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Manole, bine v-am găsit și întrebarea firească pe care aș vrea să vă adresez din start, întrebarea cadru. După aceste alegeri, hurtom, cum zic ucrainenii, Chișinăul s-a apropiat, s-a îndepărtat sau invers, Tiraspolul a rămas tot acolo unde a fost, a luat-o mai spre răsărit, s-a întors cu fața la Chișinău, adică ce miză au aceste alegeri, aceste scrutin?
Din punctul meu de vedere, pentru Chișinău, Tiraspolul este departe de foarte mult timp. Și aceste alegeri nici nu apropie, nici nu mai distanțează. Este o distanță de mare cât nu știu dacă mai poate fi
recuperată,
mărită sau recuperată. Deci este o distanță foarte mare între Chișinău și Tiraspol. Chiar și în dialogul pe care, presupusul dialog care există între Chișinău și Tiraspol, ambele, să zicem, părți pornesc din start de pe poziții radical opuse.
Dar de aici, de la Chișinău, încercăm să ne uităm dacă barem au fost respectate drepturile alegătorilor, dacă au fost în condiții egale. Chiar dacă regimul în ansamblu este unul ilegal prin definiție, anticonstituțional, deci, în general, e aplicabilă această formulă când discutăm despre ce se întâmplă peste Nistru?
Eu aici aș reformula puțin întrebarea, dacă oamenii realizează sau își cunosc aceste drepturi sau înțeleg ei ce înseamnă drepturile alegătorilor, în general drepturile omului, dacă mă extind puțin. Oricum, pentru a respecta drepturile lor, oamenii trebuie să le cunoască. În opinia mea, oamenii nu le cunosc pentru că nu au acces la astfel de informații, nu au posibilitatea să participe la dezbateri sau la diverse emisiuni prin care ar putea să înțeleagă cum funcționează o democrație. Respectiv, noi sau cei din regiunea transnistreană se află exact ca în perioada sovietică, atunci când au anumiți candidați, dar nu au posibilitatea de a alege.
Dar și acolo pătrunde PR-ul negru, domnule Manole. Adică da. Campanii murdare ca niciodată, spun mulți corespondenți care au urmărit.
Aici aveți dreptate. Deci, într-adevăr, anul acesta s-a observat o îmbunătățirea situației, dacă mă pot exprima așa. Deci pentru prima dată au apărut foarte multe grupări care se luptă pentru putere sau care încearcă să penetreze acest spațiu cu diverse informații, cu diverse materiale. Și cred că anume așa sau aceasta este direcția corectă pentru ca oamenii să înceapă a înțelege cum funcționează regulile democrației.
Dar cum se explică această ofensivă, domnule Manole? Pentru că alegătorii cu care au stat, de exemplu, corespondenții noștri spun că nu au mai văzut o campanie electorală atât de murdară de la autoproclamarea independenței regiunii.
Da, în primul rând pentru că, din punctul meu de vedere aici, pentru că există o luptă pentru cercurile, să zicem așa, economice sau pentru cercurile de business. Cei care au afaceri în regiune se simt într-o oarecare măsură, să zicem așa, limitați în posibilități și au anumite probleme cu funcționarea regulilor economice în această zonă. Vedem că regiunea din stânga Nistrului are anumite posibilități și ea le refuză. Mă refer aici la facilitățile pe care le oferă acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar regimul de la Tiraspol le respinge cu fermitate și nu le oferă aceste șanse oamenilor de afaceri din regiune.
Dacă totuși e să ne uităm la concurenții care s-au bătut în scrutin, chiar dacă, repet, prin definiție, este un scrutin ilegal, anticonstituțional, dar ne uităm cu lupa la ceea ce se întâmplă acolo. Cine s-a bătut, că de obicei Evgeni Șefciuc, care este prezidentul lor, are niște rivali, spre deosebire de Smirnov, predecesorul, nu a avut un partid elefant care să-l țină în acest Soviet Suprem. Dacă ați putea descrie un pic, să feliați structura Sovietului Suprem și a consiliilor.
Noi am observat o bătălie mai pronunțată între două tabere, tabăra lui Șefciuc și cea a oamenilor de afacere, a opoziției din regiune. Am văzut că Șefciuc a utilizat din plin și resursele administrative și să zicem așa, organele de forță din regiune împotriva oponenților săi. Și într-adevăr, miza este una foarte mare, pentru că, din câte am înțeles, regimul de la Tiraspol, sau mai bine spus, regimul lui Șefciuc, încearcă să preia controlul maxim posibil asupra viitoarei componențe acestei structuri, tocmai pentru a-și asigura o guvernare de lungă durată. Deci el vrea să schimbe sistemul politic de regiune, dacă îi reușește acum să aibă un scor bun la alegeri de, să zicem, parlamentare locale, atunci el va încerca și probabil chiar va reuși să schimbe acest sistem politic și să-și asigure dominarea. Sau
și perpetuarea Republicii Secționiste, în general.
Da, da, da. Prin care ar deveni o republică parlamentară, iar prin Parlamentul local să poată fi reales încă următoarele două mandate.
Domnule Manole, dar revenind la relația Chișinău-Tiraspol, un dialog în format 5+2 nu a mai avut loc din vara anului trecut. Dumneavoastră vedeți vreo premiză pentru reluarea negocierilor oficiale?
Depinde acum probabil cineva domina sau cineva avea o putere și influență mai mare în Sovietul Suprem de la Tiraspol, pentru că în regiune, la momentul de față, există mai multe forțe. Sau putem spune că acele forțe ori au prins la minte, să mă exprim așa, ori au înțeles anumite lucruri și își doresc o apropiere mai mare de Uniunea Europeană și de Republica Moldova. Dacă ei vor avea un scor mai bun, atunci s-ar putea să existe o presiune și din partea lor ca dialogul dintre Tiraspol și Chișinău să fie unul mai transparent, mai deschis și mai cu rezultate.
Adică există totuși niște forțe care, de exemplu, ar vrea ca DCFTA-ul să fie pus în aplicare și în Transnistria, mai simplu vorbind, să continue exporturile spre Uniunea Europeană.
Evident, în regiune sunt foarte mulți oameni care înțeleg aceste lucruri, care au beneficiat de aceste facilități, care au mers în Europa și au văzut diferența dintre Europa și Uniunea Eurasia sau Euroasiatică. Și în acest sens, evident că acești oameni și-ar dori să trăiască în alte condiții decât cele pe care le oferă Uniunea Eurasiatică.
Deci pe această cale s-ar putea face și reunificarea Moldovei?
Nu cred atâta timp cât la Chișinău nu avem nici autorități și nici forțe politice competente sau, să zicem așa, interesate în acest lucru. Și în al doilea rând, nici societatea nu este gata. Deci putem vorbi despre acest lucru doar după ce vom avea o clasă politică responsabilă.
Ei, la Chișinău, precum bine știți, nici cu Uniunea Europeană nu întotdeauna este foarte clar.
Exact. Din păcate, din ambele situații sau în ambele situații, populația de pe ambele maluri va avea de suferit.
Domnule Manole, vă mulțumim pentru amabilitatea de a vă trezi atât de dimineață împreună cu noi. Doamnelor și domnilor, am discutat cu președintele Asociației Promolex, Ion Manole.
Mai multe comentarii, interviuri și reportaje de la scrutinul de duminică din Stânga Nistrului vă îndemnăm să căutați pe pagina noastră de internet la rubrica Dialoguri Transnistrene. La 7:16 ascultați Europa Liberă și emisiunea Moldova la ora 7, moderată la acest început de săptămână de Vasile Botnaru și de Ana Răileanu. În câteva minute trecem în revista articolele de presă.
Până atunci, cu sinteza știrilor matinale, revine Oana Serafim de la Praga.
Alegerile din regiunea transnistreană nerecunoscute de Moldova sunt considerate valabile de legislația regiunii separatiste. Mii de oameni au participat ieri la un protest organizat de Platforma Demnitate și Adevăr în Chișinău și alte 7 centre raionale din Moldova. La Paris astăzi începe conferința ONU pe teme climatice, la care participă în jur de 150 de lideri ai lumii. Turcia a primit de la Uniunea Europeană 3 miliarde de euro pentru refugiații sirieni și pentru stabilirea valului de migranți către Europa. Președintele Franței François Hollande și omologul său american Barack Obama s-au recules duminică seară la Bataclan, sala de spectacole din Paris, unde 90 de oameni au fost uciși în atentatul sinucigaș din 13 noiembrie. Ankara intenționează să predea Rusiei cadavrul pilotului avionului rus care a fost doborât săptămâna trecută la granița siriano-turcă. Și Papa Francisc i-a îndemnat duminică pe catolici să-și folosească dragostea față de Dumnezeu împotriva urii și persecuțiilor în Republica Central Africană, o țară devastată de violențe între creștini și musulmani. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, toate știrile postului nostru de radio le găsiți pe internet la adresa www.europalibera.org sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Apăsând butonul like din dreapta paginii, vă asigurați accesul la știrile, comentariile și interviurile Europei Libere. Suntem prezenți și pe Odnoclasnici. Ne puteți urmări dacă trimiteți o cerere de aderare la grupul nostru de prieteni.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:20, presa acum cu cele mai importante articole. Valentin Buda de la Evenimentul Zilei analizează situația actuală în regiunea transnistreană a țării, aflată, potrivit autorului, cu un picior în groapa crizei și altul în izolarea aproape totală de metropola moscovită. Editorialistul de la Evenimentul Zilei constată că în săptămânile de dinainte alegerilor, gesturile populiste menite să capteze bunăvoința electoratului sărăcit și înfometat nu au lipsit. De la pomenile venite din Rusia pentru pensionari, circa 700 de lei moldovenești, și până la decizia autorităților locale din Tighina de a inaugura bradul de Crăciun în ajun de alegeri, toate au venit să arate importanța scrutinului. În special pentru regimul condus de Evgeni Șefciuc, care ar vedea în aceste alegeri un test de popularitate pentru zisele prezidențiale de anul viitor, crede Valentin Buda. Reporterii portalului de expresie rusă Newsmaker.md au analizat și ei scrutinul de duminică din stânga Nistrului, unde lupta pentru Sovietul Suprem s-a dat între Evgeni Șefciuc și reprezentanții holdingului Șerif.
Dar toți iubitori de Rusie.
Absolut, miza este mare, Șefciuc are nevoie de un parlament loial ca să-și consolideze poziția, iar pentru Șerif pierderea puterii ar însemna și pierderea business-ului. Jurnaliștii au stat de vorbă cu fostul deputat din stânga Nistrului, Dmitri Soin, care observă că lupta pentru influență în regiunea transnistreană a devenit mai dură. Iată ce crede Soin. Evgeni Șefciuc, având la îndemână resurse administrative, va încerca să pună presiune pe cei de la Șerif, care, prin intermediul deputaților pe care îi controlează, vor bloca inițiativele lui Șefciuc în Sovietul Suprem. Într-un final, anticipează Dmitri Soin, niciuna dintre părți nu va înclina balanța în favoarea sa, prin urmare, lucrurile se vor complica. Agenția Union Info de la Kiev publică un interviu cu fostul ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, Ion Stăvilă, care, spre deosebire de ex-deputatul Dmitri Soin, consideră că între Evgeni Șefciuc și oligarhii din regiune, ultimii ar fi în avantaj. Grupul lui Șefciuc deține puterea și resursele administrative, iar Șerif are bani. Șeriful deține o rețea de supermarketuri, un club de fotbal, televiziuni și controlează comerțul din regiune.
Adevărat, Șerif.
Nu este exclus, crede Ion Stăvilă, că oamenii să prefere banii ce pot fi investiți în dezvoltarea regiunii, inclusiv a infrastructurii, întreprinderilor, iar asta înseamnă locuri de muncă. Revenim la Chișinău, unde, pornind de la sondajele de opinie realizate în ultimul timp, Dumitru Spătaru de la portalul Tribuna.md constată că stânga politică este în creștere în topul preferințelor alegătorilor. Prin ce se explică acest succes? În primul rând, prin rezultatele dezastruoase ale așa zisei guvernări democratice și pro-europene din ultimii 6 ani, constată autorul. La moment este evident că, în caz de alegeri parlamentare anticipate, stânga ar putea constitui viitoarea guvernare de sine stătător, fără a apela la ajutorul partidelor de centru sau centru-dreapta. Și dacă așa stau lucrurile, nu ar fi oare corect ca stânga să vină la putere, pentru că, până la urmă, alternanța la guvernare este una din regulile de bază ale democrației, e de părere Dumitru Spătaru de la Tribuna.md.
Și aș adăuga la revista Presă o știre tristă care a venit pe benzile de astă noapte. S-a stins Eldar Rezanov, cel mai tare regizor pe care l-a avut probabil cinematografia sovietică.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mulți zic că de-a lungul anilor în Chișinău nu s-a schimbat nimic, că orașul vegetează și are aceeași imagine. Ei bine, nu e chiar așa. Bunăoară au apărut niște castele faraonice, iar mie mi se pare că cel mai evident semn al schimbării sunt ambuteiajele. De la o vreme, stau multă vreme în ambuteiaje atunci când călătoresc cu troleul. De pildă, în dimineața zilei de luni eram într-un troleibuz lângă strada Ciuflea, care a stat o jumătate de oră în ambuteiaj. În jur, sute de mașini încremeniseră, se opriseră din goană. Și am avut timp să mă gândesc pe îndelete la viața mea, la timpul care ne erodează implacabil, la viață și la moarte, la familia mea. De obicei nu prea am timp să reflectez la așa ceva. Toată ziulica sunt în mișcare, mereu trebuie să fac ceva, să scrii, să cumperi, să repari. În ambuteiaj însă am avut ocazia să mă gândesc la lucrurile importante. La aceste lucruri nu am timp să mă gândesc nici la serviciu, nici în sânul familiei. Așa că am stat frumușel în troleul încremenit și am meditat la existența mea umilă. Ce frumos a fost! Îi mulțumesc pentru asta ambuteiajului. El m-a oprit din goana zilnică. Așa că de la o vreme, ambuteiajele astea nu mă mai sperie ca la început. Ele sunt un soi de respiro pentru mine, o deviere de la ritmul alert al cotidianului. Urci într-un troleu care merge pe viaduct și aștepți cu nerăbdare minutele bune rezervate reflecției. Și ele vin implacabil. Am remarcat că o sumedenie de șoferi crapă de ciudă când încremenesc în ambuteiaje. Eu, dimpotrivă, le aștept acum ca pe o mană cerească. Îi rog pe moldoveni să mai cumpere mașini, ca ambuteiajele să fie și mai lungi și să am mai mult timp pentru reflecție serioasă.
Relația dintre Franța și Turcia este analizată de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
A alege între Putin și Erdogan în caz de conflict pare pentru est-europeni un dezastru diplomatic în sine. Pentru partea răsăriteană a continentului, atât Rusia cât și Turcia sunt dușmani istorici. Nu același lucru se poate spune însă despre o țară occidentală cum e Franța. În realitate, Turcia a fost vreme de 3 secole aliatul cel mai deznădejde al Franței. Faimoasa alianță franco-otomană, care a scandalizat Europa creștină, a durat 300 de ani și a sfârșit abia odată cu invazia Egiptului de către Napoleon. Chiar și atunci, Napoleon s-a justificat explicând că mamelucii care conduceau Egiptul nu erau supuși ai sultanului, ci se răzvrătiseră. Deja sultanul Bayezid, cel al cărui nume are o rezonanță atât de sinistră pentru balcanici și despre care a scris Eminescu în scrisoarea a treia, semnase un tratat cu Ludovic al XII-lea al Franței. Marea alianță a fost însă cea dintre Francisc, François I-ul și Soliman Magnificul. În vreme ce Soliman se extindea militar în răsăritul Europei, suveranul Franței semna prima alianță diplomatică non-religioasă din istorie, stârnind proteste și hulă printre celelalte curți occidentale care vedeau în asta o trădare a creștinătății. Franța și poarta otomană au făcut solemn schimb de ambasadori. Soliman și-a pus flota la dispoziția lui Francisc când acesta a dorit să atace Genova. Atât Franța cât și Turcia aveau ca interes comun slăbirea Imperiului Habsburgilor. Flota celebrului pașă Barbarossa, un albanez, a fost pusă în serviciul Franței. În schimb, flota lui Barbarossa putea folosi ca bază de iarnă portul francez Toulon. Acolo unde situația se complică până la nivelul celei de azi, este în momentul în care Franța catolică și Imperiul Otoman musulman sprijină stătulețele protestante care luptau împotriva Habsburgilor catolici, ceea ce avea să modifice definitiv harta politică a Europei. Soliman Magnificul le-a scris luteranilor din Flandra propunându-le sprijin militar împotriva Spaniei. Tot otomanii au sprijinit calviniștii din Transilvania și Ungaria, iar mulți protestanți se refugiau în Imperiul Marelui Sultan. În sfârșit, printre efectele de lungă durată se mai numără și introducerea cafelei în Europa de către francezi din Turcia. Până și revoluționarii francezi după 1789 au păstrat o vreme relațiile cu poarta otomană, iar când furia revoluționară a devastat bisericile, comitetul din Paris căuta să vândă catedrala Notre-Dame unui turc care voia să o cumpere pentru a o demola și folosi piatra. A venit însă Napoleon, care a invadat Egiptul pentru alte pietre, punând capăt alianței de 3 secole între Paris și Istanbul. Cap de turc, tête de turc, e și astăzi în franceză expresia care desemnează pe cineva care suferă degeaba și injust și e sinonimă cu țap ispășitor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7:29, data viitoare îl întrebăm pe Dan Alexe de unde vine afumaca turcul, iar emisiunea noastră de la începutul zilei se apropie de sfârșit.
Vă dăm o nouă întâlnire diseară la ora 19 cu interviuri și comentarii la zi, iar la ora 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă pe undele Retro FM la 6:30.
Vasile Botnaru, Diana Răileanu și Ioana Serafim de la microfoane, iar de la pupitru Alexandru Postolache, toți împreună vă mulțumim pentru atenție și vă dorim numai și numai bine. Aici e Radio Europa Liberă.